Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Әдеттегідей біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің түскі шай бағдарламасындағы тақырыбымыз кезекті бұл көздеген мақсатыңа жету. Бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Алдағы уақытта мен түскі шай бағдарламасының өзінің кезекті тарихқа үңілу және қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламын. Ал қазір бағдарламамызды тамаша үнмен бастасақ, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Ендеше біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Көздері қызы көркем, жылы сөздері осында өзге қандай ел бар. Олы жақын, көркем мінезді көңіл адал, үні әуесті көрдім бе сен, мұндай өзге ел бар ма? Күл бағын жайнаған, бұл-бұлдар заялаған, өзенің көлдерін күн нұры аймалаған. Мұнар тауларын көк аспан аялаған, бұл жерде саңғы тоғысқан. Қазақстан, еліміз шақырады. Welcome to Қазақстан, осында қызықтың бәрі. Welcome to Қазақстан, әлемге жар салады. Құшақ жая бәріңді, қазақ елі қарсы алады. Welcome to Қазақстан, еліміз шақырады. Welcome to Қазақстан, осында қызықтың бәрі. Welcome to Қазақстан, әнге жар салады. Құшақ жая сүйетін өнер дасыл, сыйлай білетін осындай өзге қандай ел бар. Орынымен ойнай күлетін жайдары жаз, жайнай жүретін көрдің бе сен, мұндай өзге ел бар ма? Гүл бағын жайнаған, бұл-бұлдар саялаған, өзеннің көлдері күн нұры аймалаған. Көк мұнар тауларын көк аспан аялаған, бұл жерде сан жоқ тоғысқан. Welcome to Kazakhstan, еліміз шақырады. Welcome to Kazakhstan, осында қызықтың бәрі. Welcome to Kazakhstan, әлемге жар салады. Құшақ жайып бәрінді, қазақ елі қарсы алады. Welcome to Kazakhstan, еліміз шақырады. Welcome to Kazakhstan, осында қызықтың бәрі. Welcome to Kazakhstan, әлемге жар салады.
Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз жалпы мақсатқа жету. Бүгінгі тақырыбымыз ендеше жалпы адам мақсатқа қалай жетеді. Мысалы, өз басым кеше гана мен бир туусумдун үйүндө болуп, сол кезде бир апайым айткан болатын. Адамдын максаты кыска мерзимди жана узак мерзимди деген, ягъни долгосрочный жана краткосрочный деген сондай максат болот. Ягъни сен кыска мерзимде шамаң жеткенше кай максатты тез орундай аласың, сону кәдимгидей өзүңө дәптер арнап, сол дәптерге өзінің мақсаттарыңды жаз, өзінің көздеген мақсаттарыңды жаз, барлығын жаз да, соны кәдімгідей жаратушы Алла Тағаладан тілеп, сол нәрсенің болуына өзінің бір үлкен пайдасын, үлкен бір батасын, үлкен жарылқауын бере көр деп сұра. Әр нәрсені бастар кезде әрдайым жаратушы Тәңірден сұрау керек. Не болса да сонда ғана сен сол нәрсенің пайдасын көресің, шын мәнінде сен сол мақсатқа жеттің бе, жеткен мақсаттарыңды сызып отырасың және соған алғыс айтып отырасың деген. Ал ұзақ мерзімді болса, мысалы сен ұзақ мерзімді ол 3 жылда ма, 4 жылда ма, жоқ 2 жылда ма бітіресің бе, сен сол нәрсені жазып отыруың керексің. Ол міндетті түрде. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, мысалы мен өз басым ақшаны оңды солды шаша беретін адамдардың қатарындамын. Алайда кейбір кезде шектен шығып кететін кездер болады. Сондай кезде мен не істерім білмей, сол мақсаттарыма кейбір кезде жете алмай, сөйтіп айналып келген кезде соның барлығы қаражаттың дұрыс жұмсалмауына әкеліп соғады екен. Сондықтан да қазір мысалы көп деген нәрсе мақсатқа жету ол ақшаға келіп тіреледі, ал соны дұрыс жұмсай білу, ысырапшылдыққа бермеу, со барға қанағат тұту, міне ең басы адамның сол ұстанымы қағидасы болу керек екен. Сонда ғана сіз өзіңіздің көздеген мақсаттарыңызға жете аласыз. Мен кешегі айтқан әңгімелерінен түйіндегенім осындай бір керемет мен үшін жаңалық болды, керемет сондай мотивация болды, керемет сондай бір жігер болды. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, сіздер үшін мақсатқа жету жолы қандай? Жалпы мақсатқа жету жолында сіздер не істейсіздер? Бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Жалпы жетістіктің жолдары қандай? Көп кітап оқу керек. Кітап оқу адамның білімін, ой өрісін, тіл байлығын дамытады. Сөйлемдерді жақсы құралу алуды, ділмарлы қабілетін жетілдіреді. Сондай ақ көп оқу, көп нәрсе білу маңызды, сонымен қатар білетін нәрселеріңізді орынды дұрыс қолдану. Қай мәліметті қай жерде қолдануды білетін адам жетістікті бола алады. Әйтпесе орынсыз көп сөйлеу мәре емес. Бұл жұмыс барысында тәжірибе арқылы үйренілетін нәрсе. Сондықтан да күніне кем дегенде екі беттен болса да кітап оқу дағдысын қалыптастыру қажет. Алға үлкен мақсат қою керек және сол мақсатқа қарай талпыну керек. Осы тақырыптағы семинарда ұстаз шәкірттерінің бірінен өскенде кім болғың келеді деп сұрайды. Шәкірт дәрігер болғым келеді дегенде, дәрігер болсаң айналаңдағыларға өзіңе ғана пайдаң болады. Алайда аурухана меңгерушісі болсаң немесе аурухана иесі болсаң, қарамағыңда жүздеген дәрігерлер болады. Көптеген адамдарға пайдаң тиеді. Басқа бір шәкірт ұшқыш боламын дейді. Сонда ұстазы, неге ұшқышпен шектелесің? Мақсатыңды жоғары тұт. Мақсатының авиациялық компания құру болсын. Қарамағында көптеген ұшқыштар болады. Көп адамдарға еліңнің өркендеуіне пайдаң тиеді дейді. Сондай ақ таңдаған мамандығыңа жетік білімді болу керек, көздеген мақсатыңа қажетті барлық нәрсені жақсы білу керек. Ештеңе білмеймін, меңгермеймін де, бірақ бастық боламын деу бос сөз. Егер бір мақсат қойған болсаң, сол істі жақсы көретін болсаң, онсыз да соған қажетті нәрселерді барынтаңмен жақсы көріп үйренесің. Бірақ мақсатың жоқ болса, қандай іс болмасын, оны орындау қиынға соғады. Бұл заманда өз салаңда жақсы білікті маман болу өзекті мәселе. Сол саладағы ең қажетті адам болуға тырысу керек. Сіз туралы мұны тек пәленше ғана білет деп айтатындай болу керек. Айналаңыздағы адамдардан да өз саласында білікті осындай тұлғаларының көп болуы жақсы. Бұл да оқу үйрену, тәжірибе ерен еңбекпен келетін дүние. Бұл профессор аспирантына былай деген екен. Ешкімге мүмкіндік берілмейді, мүмкіндік алынады. Сен мұнда менің бірдеңе үйретуімді күтпе, сен өзің келіп менен сұрап алуың керек деген екен. Яғни ешкім дайын нәрсені алдыңа әкеп қоймайды. Ол нәрселерді алу үшін өзіміз талпынуымыз, әрекет етуіміз қажет. Берілген міндетті атқара білу, жауапкершілікті болу және адамдармен жақсы қарым-қатынас құралу өте маңызды. Табысты адамдарды көп көрінетін қасиет адамдармен жақсы қарым-қатынас және адамдарды жақсы басқару. Бизнес жолында жетістікке жеткендердің барлығында дерлік осы қасиет бар. Әлемге әйгілі General Electric компаниясынан 20 жыл басқарып үлкен жетістіктерге жеткізген Джек Уэлчтен жұмысқа адам алғанда қандай ерекшеліктеріне қарап аласыз деп сұраған екен. Ол мен 4 қасиетіне қараймын дейді. Біріншісі жігерлі, қайраттылық, яғни энергияға толы болу. Билл Гейтсте бір бөлім басшысынан тағайындайтын кезінде оның жігерлі қасиетіне қарайтын айтқан. Оның резюмесі мен дипломына оншалықты мән бермеген екен. Екіншісінде осы жігерлікті өзгелерге өткізе алатын, айналасындағылардан таландыра алатын, күш-қуат, мотивация бере алатын болу. Үшіншісі бірі салада бірі нәрседе үстемдігі болу. Төртіншісі берілген міндетті бітіре алатын болу. Бір істе маған келеңсіздік емес, оның шешімін әкелетін адам болу қажет деген екен. Батыл, табанды болу керек. Адамдар не дейді деген кедергілерге кертартпа пікірлерге алаңдамау керек. Технологияда, ғылымда үлкен жетістіктерге жеткен көп адамдар осы принцип арқылы табысқа жеткен. Томас Эдисон электрлі шамды ашу үшін адамдарының мұныңнан түк шықпайды дегеніне қарамасын 10,000 рет тәжірибе жасаған. Марк Цукерберг Facebook-ты бастаған кезінде идеясының осыншалықты табысты болатына ешкім сенбеген болатын. Ал жас болғанымда істер едім, қазір болса жасым келіп қалды деген сияқты себептермен өзіңді шектеу де дұрыс емес. Жасы келіп шаштары ағарған адамдардың да бір іске әуестеніп, соның шыңына жеткен мысалдар көп кездеседі. Бәрінің ортақ қасиеті мен осы тірлікті бастағанымда адамдар не дейді деп алаңдаған емес. Әрине, бұл жауапкершіліксіз болу, шектен шығу, ешкімнің айтқан кеңесін тыңдамау керек деген мағынаға келмейді. Жауапкершілікті жүктене отырып кеңестерге құлақ түре, мәдениет бола отырып батыл болу деген сөз. Батылдық өте маңызды. Өмірдегі отбасындағы келеңсіздіктер, адамдардың сөз айтуы, сәтсіздіктер, жалпы бір шама нәрселер батылдығымызды тежеуі, көңілімізді түсіруі мүмкін. Бірақ кешке жатқан кезімізде басымыздан шығарып тастау келесі күнді тынық мимен бастау керек екен. Ешқандай жетістік оңай келмейді. Басымызға түскен жағдайлар әрине маңызды, бірақ осы жағдайлар қарсаңында қалай мәміле ететініңіз де одан да маңыздырақ. Келеңсіздікке қиындыққа тап болғанда ұстамды болу, сабырлы болу, сол келеңсіздікті жеңіп шығу керек. Алдымыздан шыққан әрбір кедергі сізді шыңдап күшейте түседі. Маңыздысы үмітсіз болмау, сабырсыз болмау қажет. Ешқашан болды, жетілдім, немесе біттім, тоқырадым демеу керек. Бабаларымыз бесіктен мазарға дейін ілім үйреніңдер деген. Әр күніміз, әр көрген білгеніміз, бастан өткізген оқиғалар негізі біз үшін сабақ, тәжірибе. Ұтқанымыздан тәжірибе алғанымыздай, ұтылғанымыздан да тәжірибе сабақ аламыз. Ізденіс ішінде болу керек. Тәжірибедегі қолданымдағы амалдарды жақсы білу мен қатар айналада болып жатқан өзгерістерді де жақсы бақылау керек. Адамдарды тыңдай білу керек. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай керемет жалпы адамның жетістікке жету жолдарының бірнеше сіздерге жолдарын ұсынған болатынбыз. Жалпы сіздердің ойларыңызда жетістікке жету жолында не істеу керек? Қандай жаңа ұстанымдар болу керек? Қандай қадамдар болу керек? Бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. Егер осы мен мақсатыма жеттім, жетістігіме жеттім деген сондай бір жаңа өмірде тәжірибелеріңіз болса, бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. Өйткені сіздердің де мәліметтеріңіз бізге өте маңызды. Өйткені біз бір-бірімізден алатынымыз көп, үйренетініміз көп. Адам бір-біріне қарап, бір-бірінің сөзіне қарап үйренеді. Сондықтан да жақсыдан үйрен, жаманнан жирен деп айтып жатады. Ендеше біз осындай жетістікке жету, яғни адамдардың позитивті, оптимисті болуы, көздеген мақсатына жету, міне осындай адамдардан біздің алатынымыз өте көп. Сонда ғана адамда іштей талпыныс болады, іштей күш болады, және ең бастысы сенімділік болады. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берейін. Біздің тамаша өнімізді қабыл алыңыздар. Бағдарламаны одан ары қарай жалғастыратын боламын.
Жаныма қымбат жан үшін, тербеген бізді ән үшін, іздедім. іздедімде тағдырдың тоғыз тарау жолдарында адаспа жаным сағымға бақыттым тылсым бағында іздедім.
Кезде бізге кітап мәліметтері, яғни кітаптағы бар мәліметтер, мысалы, кейбір кезде осы мақсатқа жету жолында не істеу керек, қалай болу керек деп басымыз қатып жатады. Сондай кезде біз сіздерге осындай кітаптарды оқуға кеңес береміз. Бұл арман мақсатқа және әрбір істе шеберлікке жетудің жолдары қандай, мақсатыңа жету үшін яғни өзіне қалай кедергі келтірмеуге болады, жетістікке жету адам жасына байланысты ма, яғни ғалымдар пікірі, бақытқа бөленудің және әрдайым бақытты болудың жолдары, неге көптеген адамдар еш уақытта жетістікке жете алмайды. Бұл яғни бір күнделіктен үзінді алынған. Жалпы осындай қазір мына кітап сататын дүкендерге барсаңыз, тіпті мына қолыңыздағы ұялы телефондағы ғаламтор желісіне кіріп, мақсатқа жету жолында қандай мотивациялар бар, жолдар бар, міне осы жөнде егер де сіздердің жаңағыдай бір ойларыңыз болатын болса, сол мақсатқа жетемін, бірақ қалай жолдарын білмеймін деген сияқты сондай бір сұрақтар болса, сіздер осындай мәліметтерді көріп, жаңағы мәліметтерді теріп оқи аласыздар. Ал адам армандаған мақсатына жету үшін не істеу керек деп ойлайсыздар? Жалпы адамның мақсатқа жету жолында негізгі ұстанымдар қандай? Ол алдына мақсат қою, сені жетістік күтіп тұрғанын үміттену, іске дайын болу, адымыңды анық басу, алға ұмтылу, қорықпау, күмәнданбау, көңіліңді тоқыстау, жаңашыл болу, басқалармен кеңесу, тәуелсіз болу, бір тұтасты бөлшектеу, жетістіктерінің қайдан келуін ұмытпау, алға мақсат қойғанда. Мақсатының пайдасын біл, нені, не үшін қалайтыныңды біл, ақылың мен ерік жігеріңді мақсатыңа жұмса. Жалпы жетістік жету үшін өз потенциалыңды біл, өзіңе шектеу қойма, өзіңді мойында, сезіміңді сыйла, әдетке айналдыр, құндылықтарыңды таны. Міне, сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жалпы жетістікке жету, мақсатқа жету бұл оңай нәрсе емес, біреуге қиын болуы мүмкін, біреуге оңай, өйткені ол адам өзінің уақытын, қаражатын, жалпы адамдармен қалай сөйлесу керек екенін барлығын дұрыс жаңағы қоя біледі. Ендеше жалпы бір тасты бөлшектеу дегеніміз қандай? Сіздің алға қойған мақсатыңызды тек қана бір ғана жолмен шешпей, жан жақты амалдармен шешу. Бір емес бірнеше амалдарды қолданып шешу, сіз пышақпен темірді кесе алмайсыз ғой, сол сияқты мақсатқа жеткенде де бір ғана жолмен жетпейсіз, бірнеше жолмен жетесіз. Міне, бір тас мақсатты бірнеше рет амал қолданып жеңілдету, бөлшектеу осылай. Ал енді адам арманға жету үшін сол арманды қиялдап жүре бермеу керек. Кейбір адамдар болады, шын жүректен арман армандаган арман орындалат деп, ол олай эмес. Адам сол максатка жетүү үчүн өзү талпынуу, еңбектенүү керек. Эң алдымен шыдамдылык, сабырлык керек. Өзүң билетин максатка жетүүдүн өзүңө тиимдүү жолдорун парак бетине түшүрүп, үнөмү окуп туруу керек. Аузыңды ашып турсаң, дайын тамак өзү келип түшпөйт. Еңбектен. Үмүтсүз шайтан демекши, үмүтүңдү эч убакта Кудайдан үзбө. Жалпы максатка жетүү жолунда ар бир адамдын өз максат мураттары болады, алайда оган жетүү ар кимдин колунан келе бермейт. Башкалардын жиберген қателіктерін талдай отырып, сиздерге кыскача мындай бир кеңес беремиз. Осылар аркылы көздеген максатыңызга жетүүңүз абдан мүмкүн. Сиз тири жүргөнчө бәрі де мүмкүн экенин унутпаңыз. Деніңіз сау, басыңыз еркин болса, табысқа жетүүгө барлык мүмкүндүгүңүз бар экенин эсте сактаңыз. Кыялга берилмеңиз, белгили бир бастаманын лезде аягына туруп кетүү эки талай. Ар нерсе басапкы кезеңде уакыт менен шыдамдылыкты талап этеди. Сиз бираз қателик жиберүүңүз мүмкүн, олардан шошунуп каша жөнөлмөй, нәтиже чыгарып сабак алууга тырышыңыз керек. Сиздин рухуңуз мыкты, сиз өзүңүз ойлогондон көп эсе мыкты. Сиз бир қателик 10 не 100 кыйындыкта табысқа жетүү жолуңузда бөгөт боло алмайды. Буга иштей сенимдүү болуңуз. Сиздин алга койгон максатыңызга башка бирөөдүн колу жетти ме? Тіпті бүкіл тарихта бар әлемде жалгыз адам соган мисал болса да, бул сиздин сол максатка жете алууңуздун кепили ретинде санаңыз. Сиз өзгеден кем эмессиз. Арманыңызга сене билиңиз. Сиздин жолуңузда арманыңыз жете алмайтыныңызды айтатын адамдар алек кездеседи. Эч качан ондай сөздерге сенбеңиз. Жакындарыңыз, жакындарыңыздын ролу, ягъни туган туыскандарыңызга, дос-жарандарыңызга максатка жетүү жолундагы шаптандырушу, колдоочу болууга мурша бериңиз. Әсіресе сиздер элдер, ерлер кауымы. Адамзат тиршилигинин деңгээлин көтөрүүгө көмөк бериңиз. Муратыңызга кол жеткизген соң, жетістіктеріңізді пайдаланып, әлемді, өмірді жасап туга үлес косуңузга болот. Будан сиз руханий лаззат алатыныңыз сөзсүз. Сиз бакытты болууга ылайыксыз. Сиз бакытка да, табыска да ылайыксыз. Максатыңызга жетпейинше өз станымга берик болуңуз. Сиз жакындап калдыңыз, алга койгон максатыңыздан тайкып күндөрүңүздү үзө бастаганда арманыңыздын кол созумун жерде экенин билесизби? Көп жагдайда адамдар сынактын 40-ына шыдап 41-ине артка кайтат. Эң өкүнүчтүүсү дал сол кайткан жерде максаты оган жакын болгон болуп чыгат. Мындай жагдайга калмаш үчүн жогоруда аталган кеңештердин баарын эскерип, осы соңгуну эмне жадыңызда сактап жүрсөңүз дегениңизге жетесиз деген сенимдемиз. Курметтүү радио тыңдармандар, эндеше байланыш телефонумуз 8707-724-30 номерине кабарлашып хат жолдоңуздар. Бүгүнкү тагырыпка байланышты алдагы убакта тарыхка өңүлүү айдар менен тааныштыратын болабыз. Ал азыр тамаша өнүгө кезек берейик.
Шалқып жан, ән бейік саңғар ғашық болып Жадырап жүресің шырқап осы әнді ай-ай Өмірді сүйесің сен мәңгі ай-ай Әуені әдемі аха Жүректің әні аха Көңілдің сәні барматтың әсәремі
Бақыт сыйлап аса сонға ғажайып Әттер бәп жетелейді армандарға
жылы американдық актер, режиссер, сценарист және продюсер Мел Гибсон дүниеге келді. 1892 және 1973 жылы ағылшынның фэнтези жанрындағы жазушысы, хоббит және сақина әміршісі кітаптарының авторы Джон Толкин дүниеге келген. 1969 жылы формула 1 жарысының атақты жүргізушісі Михаэль Шумахер дүниеге келген екен. 2007 жылы Семей мемлекеттік университетінің жанындағы 21-ші ғасыр және Шәкәрім Әлемі атты ғылыми зерттеу орталығының қызметкерлері зерттеулер жүргізу барысында қазақ ақыны және философы Шәкәрім Құдайбердиевтің өмірбаянының осы уақытқа дейін белгісіз болып келген аяқтарын тапты. Ғалымдар Шәкәрімнің ұлы зият ақын және режиссер болған туралы куәландыратын құжаттар тапты. Ол Қытайда өмір сүріп және жұмыс істеген және сол жерде қазақ мәдениетін белсене насихаттаған. Сонымен бірге оның жазған әндері де табылған. 2007 жылы Парижде қазақтың танымал жазушысы Шолохов атындағы халықаралық сыйлықтың иегері Сәбит Досановтың «Белая руана» атты кітабы француз тілінде жарық көрді. Кітаптың алғы сөзін көрнекті әдеби сыншы Альберт Фишлер жазды, аудармасын жасаған белгілі француз аудармашы Анри Авриль. Және де бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу, құрметті радио тыңдармандар, ал енді бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Жалпы осы күнделік жүргізудің қандай пайдалары бар? Жазушылар жас күнде күнделік тұтпағанда өкінеді екен. Өйткені оқиғаларды еске түсіріп жазу басқа, сол кездегі сезім мен күйді суреттеп өз сөзіңмен жазған қатарлардан еске түсіріп жазу мүлдем басқаша болады екен. Атақты неміс физигі Альберт Эйнштейн қиял күші барлық нәрсенің негізін сіздің күтіп тұрған көркемдіктің фрагменті секілді қиял күші білімнен де маңызды деп зеректіктің шынайы көрсеткіші білім емес қиял күші екендігін айтқан екен. Өйткені білім, өнер, технология салаларында тіршілігімізді жеңілдетіп жатқан көптеген жаңалықтар қиял күші бай болған адамдардың арқасында табылған. Сондықтан балалардың жетілуі үшін тек білім жүктей бермей, олардың өзін танымдай алатын белсенділіктерге де бағыттауға мән беру керек. Бұл тұрғыда күнделік жүргізудің маңызы зор, өйткені күнделік тұту қиял күшін, ой сананы тілді және есте сақтау қабілетін шыңдау тұрғысында зеректікті дамытатын ең әсерлі жолдардың бірі. Күнделік жүргізу бастан өткендерді дәріптеуге, жазумен қатар өз-өзін зерттеу, бағалау, өткеннен сабақ алу секілді пайдалары бар. Басқаша айтқанда тіршілігіміздің себебін, қандай адам екенімізді, нені дұрыс деп, нені бұрыс дегенімізді еске түсіретін естелік дәптер. Осы тұрғыдан күнделік жүргізу адамның өзін жақсырақ тануын қамтамасыз етіп, сезіну, ұғыну деңгейін арттырып, қисынды шешім қабылдауын жеңілдете түседі. Күнделік жүргізетін адамдар басынан өткерген жағдайлар мен тәжірибелерін өз сөзімен суреттеп, жазу тілімен сипаттайды. Адам жазу қабілетін қолдана отырып, зейінде қалыптастырған деректерді зерттеу, еске түсіру, талдау, байланыстыру, тексеру секілді амалдарды жаңадан жүйелендіреді. Басқаша айтқанда жазу мақсатқа сай сөздерді таңдау, бұларды орындау, орынды қолдану, әдемі сөйлемдер құралу және сөйлемдерді әр түрлі мақсаттарға сәйкестендіріп қалыптастыруда қажет етеді. Күнделік жүргізу адамға ең терең ойларын, сезімдерін сөйлеммен сипаттау және оны кейіннен қайта зерттеп талдау мүмкіндігін береді. Зеректік ұғымына ғалымдар әр түрлі сипаттама берген. Зеректік жалпылама ойлану, ақылды сананы қолдану, талдау, есте сақтау, қисын құру және шешім шығару секілді қабілеттерінің бір тұтас атауы ретінде қарастыруға болады. Америкалық профессор, психолог Луис Терстоунның айтуынша, зеректік бір екіншісінен өзгеше сезін күшін талап ететін қабілеттердің бірлестігінен қалыптасады. Зеректікті құрайтын осы негізгі қабілеттер мыналар. Сөзге байланысты қабілеті, оқығанын түсіну, сөйлемдерді реттеу, сөз қисыны мен сөз қоры тағы басқа қабілеттер. Және де, мысалы, сөз тапқырлық, белгілі мерзім ішінде белгілі сөз түрінен көп сөз табалу, есте сақтау, түсініксіз нәрселерді сандық, сөздік және пішіндік қатарлар мен материалдарды егжей-тегжейлі түрде есте сақтау, сақтай алу секілді факторларды қамтиды. Қисынды ойлану, пікірлеу күші және ұғыну қабілеті шытырман аралас-құралас нәрсенің жай-жапсарын көре алу құсасықтар мен өзгешеліктерін тез арада және дұрыс түрде ажырата алу. Мекен байланысы бар мәселенің көрінбейтін жақтары мен ғарыштағы әртүрлі жағдайларды елестете алу, қиялдай білу, мекен байланыстарын түсіне алу секілді қабілеттер. Сандық қабілет, қарапайым арифметикалық есептерді тез және дұрыс есептей алу. Жалпы, құрметті радио тыңдармандары, осы бүгінгі біздің, яғни күнделік жүргізудің пайдаларын, яғни пайдалы кеңестер айдарын жанын сіздерге ұсынып отырмыз. Ал алдағы уақытта біз сіздерге осы қалай жетістікке жету жолы, олардың қиындықтары қандай, сол қиындықтармен қалай күресе білу керек, не сол жөнінде айтатын боламыз. Ал сіздер біздің арнамыздан алыстамаңыздар, хат жолдап хабарласыңыздар. Байланыс телефонымызды тағы да қайталап кетейін: 8707-724-30.
Дастаным, белдерін қымбаттауын асқарын, жаныма шуақ түккен, бойыма қуат берген сенің жұмбақ мөлдір бұлақ аспаның. Мейірбан анамдайсың аяулы, таңдарым күліп құшақ жаяды, әлемді шарласам да таппаспын сендей саяны. Шаққа сенен самғам қанап қанды қаншаған туған ел қолды мендей қызыңды перзенттік ақтаймын дәм тозыңды арайлы таңдарыма жол аштың арманыма
Мақсатқа жету неліктен қиын? Әрбір саналы адам алдына мақсат қойып, соған жетуге ұмтылып жатады, бар күш-қуатын, уақытын жұмсайды, алайда барлығы бірден мақсатқа жете бермейді. Неліктен? Мен осы жалпы тақырыпты зерттеу үшін әртүрлі жастағы адамдармен, коучтармен, психологтармен ақылдасып көрдім, дейді бізге жазған бір тыңдарман. Ойыма түйгенімді сіздерге барымша баяндап көрейін. Саналы адам бір орында қала бермей, үнемі ілгері жүргісі, жоғары деңгейде көтерілгісі келеді. Сол үшін де мақсат қояды. Студенттердің көбі қызыл дипломды армандайды, ал қызылға бітіретіндер санаулақ. Неге? Оның бірнеше себебі болуы мүмкін. Біріншіден, бұл студенттің арманы емес, ата-анасының арманы. Екіншіден, ол алдына мақсат қойып, соған жетудің жолдарын білмеу ықтимал. Үшіншіден, жұмысқа тұру үшін әйтеуір диплом бар ғой, қызыл алу міндетті емес деп ойлауы мүмкін. Қаланың ортасында 3-4 бөлмелі жайлы пәтерді, люкс класстағы машина, жеке фирмасы болуды аңсамайтын адам жоқ шығар. Дегенмен, бұл көп жағдайда тек тәтті қиялы ретінде жүзеге асырылмай қалады. Тіпті бизнес жоспар құрып демеушін де тауып, іске қызу кірісіп кетеді. Біраз асулар алынып, жетістіктерге де жетеді. Бірақ мақсаты орындалған жандар кілт тоқтап дүние байлық, мансаптан баз кешіп, өз еркімен бас тартып, Пушкиннің ертегісіндегідей ескі астаумен қалады. Неліктен? Себебі ол кісіге жоғарыда айтылған мақсат мұраттар түптеп келгенде керек емес. Олар отбасының, қоғамның жарнамасын күштелінген мақсаттар, немесе ол кісінің өз-өзіне деген бағасының төмендігі, іште, яғни бейсанасында мен бақытты болуға лайықсызмын деген ой жатуы мүмкін. Мұндай өзін-өзі жек көрушілік қайдан пайда болады? Бала 5 жастан кейін өзіне айтылған жақсы-жаман сөздерді, қарым-қатынастарды көкейіне түйіп, санасына тоқи береді. Мидағы мұрағаттағы осындай қат-қабат материалдарды не басым, бәрі соған байланысты. Әрине, ересектер баланың дұрыс азамат болып өскенін қалайды, сен адам болмайсың деген сөз күйінгенінен де қайрау үшін де айтылады. Бала бірақ басқаша, оны өзіне шығарылған өмірлік үкім ретінде қабылдайды. Мұндай баламен психолог мамандар ұзақ жұмыс жасайды. Бұған келесі материалымызда тереңірек тоқталармыз. Мақсаттарыңызға жете беріңіз, рухыңыз мықты болсын. Роберт Киосакидің қанатты сөздері. Назарларыңызға Жапон текті американдық Роберт Киосакидің бизнес саласына жазылған «Бай әке, кедей әке» атты бестселлерінен алынған цитаталарды ұсынамыз. Мектептер сенімді жұмысшыларды дайындайды, жұмыс берушілерді емес. Актив табыс алып келеді, пассив сені кедей етеді. Ақша биліктің бір түрі, бірақ қаржы сауаты одан да құдіретті күш. Ақылды адам өзінен де жетік адамды жалдайды. Сен мені жылытсаң, мен саған отын саламын. Қатаған суықта пештің алдына отырған адам. Кедейлік пен борышқор болудың айырмашылығы бар, екіншісі уақытша болса, біріншісі өмір бойына. Менің екі әкем де үкіметтің салығын өз уақытында төлеп тұр. Бірі оны берілген мерзімнің басына орындаса, ал екіншісі соңында орындаған. Сын адамды қарғы етеді. Ал талдау керісінше адамның көзін ашады. Бір ретте құламай сәби жүруді үйренбейді, себебі біз жүруді құлай-құлай үйренеміз. Бизнестің жолда солай. Неліктен қоғамның көп бөлігі ауқатты адамдардан тұрмайды, себебі олар жеңілуден қорқады, ал жеңіс тұғырынан көрінгендер жеңілістің дәмін де татқандар. Сәтсіздік ол жетістікке жетудің бір бөлігі. Сәтсіздікке жолағысы келмеген адамдар жетістікке де жете алмайды. Үлгілі оқы, сосын беделді компанияда жұмыс істей аласың. Үлгілі оқы сосын беделді компанияны сатып аласың дейді бай әкем. Ал ақша деген құмарлық бар жауыздықтың тамыры кедей әке айтады. Ал бар жауыздықтың тамыры ақшаның тапшылығы дейді бай әке. Тамаша көлік пен үлкен үй сенің әлі жеткілікті бай немесе ақша табу икемінің мол екенін білдірмейді. Мені ақша қызықтырмайды немесе әңгіме ақшада емес деп кедей әкем айтатын. Ал бай әкем ақша бұл билік деп өз пікірінен қайтпайтын. Шөже шөжені алыстан таниды, тыңдау сөйлеуден маңызды. Егер бұл шындық болмағанда, біздің екі құлағымыз бен бір аузымыз болмас еді. Көп адам жаңа ойлар мен мүмкіндіктерді тыңдап, сосын пайдасын асырудың орнына аузымен ойлап, жағаласа береді. Сұрақ қойдың орнына қарсы пікірін көп танытады. Басқалар байқамағанды көре білу жетістікке жетудің негізгі кілті. Тәуекелдің әргез алдыңнан шығатыны рас, одан қашқақтаудың орнына оны басқаруды үйренейік. Серфингке әуес адамдар жаңа толқынның иелеріне сенеді, толқынға асығып немесе кешігіп қалғандар тақтасынан міндетті түрде құлайды. Ақшаның құлы болуға да, бие болуға да болады. Бір ақшамен ойнама, тәуекелге барма десе, екіншісі келді басқаруды үйрен дейді. Құрметті радио тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз, яғни Роберт Киосакидің қанатты сөздері. Жалпы адамдардың кейбір кезде осына бізге қанат беріп, мотивация беретін сөздері жетіспейді, өйткені адам жаңа бір басында ғана мәселесі емес, бірнеше мәселелер болып жатады, бірақ оны қалай шешудің жолдарын білмей, кейбір кезде осындай адамдардың айтқан кеңестеріне құлақ түріп, соны жүзінде тәжірибемізде пайдаланған жөн емес пе? Ал енді біздің бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды, әлде бізге хабарласып хат жолдауға уақыттарыңыз бар. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. сәттілікке жету үшін керек бес қасиет. Сәттіліктің сыры неде? Жақсы өмір сүру үшін қандай болуымыз керек? Мінез табиғаттан беріледі десек те, көп адамның өзіне де байланысты. Сәттілік шыңына қонақта бедерлі белестерді бағындыратын адамдар да қандай қасиеттер болу керек? Сәттілікке ұмтылатын адам үнемі мүмкіндік іздейді. Мысалы, ақша жетпей жатса, оның көзін іздеп тапқанша тыным таппайды. Білімнің қабілет қарымының аздығына қарамастан, жалқаулығын жеңіп тырбана береді. Темірдей төзімді еңбекқор болады, әлбетте 1% талант, 99% еңбек деген сөз дәлелденгені қашан. Жағдайының бұдан да жақсы болған қалайды, яғни бір орында тоқырап қалмай, алға ұмтыла береді. Сүрінсе де орнынан қайтып тұрады, адамзатқа әйгілі адамдар тағдырында қиындық дағдарыс дегендер аз болмаған. Сәттілік ұмтылатын адам өз-өзіне күш-қуат беріп, өз-өзін ынталандырып отырады. Тәуекел түбі желғайық сәттілікке жететіндер басын бәйгеге тігуге әзір, көбіне үлкен шаруаларды былай қойғанда күнделікті күйбең тірлікте әлдебір шешім қабылдау үшін тәуекелге бара алмай жатамыз. Соның кесірінен көбіне таяқта жейміз, дегенмен оны ойланып 90 толған соң тәуекелге барған жөн. Армандай білу, таңғалатын шығарсыз, бірақ армансыз адам да болады. Ал бұл адамның кемел өмір сүруінің ең басты қасіреті армандай алмау. Ал сәттілікке ұмтылатын адам армандай біледі, өмірден не нәрсені қалайтынын өзіне анық. Құрметті радио тыңдармандар, жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыз осы сәттілікке жету, оның мақсатқа жету, оның үстінде жалпы сәттілікке жету, дұрыс уақытты пайдалану, мысалы дұрыс ақшаны, қаражатты жұмсау, міне осының барлығы жалпы адамды жаңағы мақсатқа жетуге бірден бір көмегін тигізуде. Табысқа жетелейтін ұстанымдар Стивен Кингтің тіл шебері табысты жазушы. Ол өзінің тәжірибесі мен қателіктеріне сүйеніп жастарға біраз пайдалы кеңес береді екен. Уақытты босқа жұмсама, көптеген адам өзінің алтын уақытын босқа жұмсайды. Бұрын теледидар көрумен өмір өткізетін болсаң, қазір оның орнын электронды құралдар басты. Мұның бәрін өшіріп пайдалы іспен айналысуды бастаңыз. Қайсар бол, бір рет қателескен соң артқа қайтушы болма. Бастапқыда жазған туындыларымды баспалар кітап етіп шығарудан бас тартатын, біраз уақыттан кейін баспагерлер кітаптарымды қабылдай бастады. Ел тани бастағанда осыған дейін қабылданбаған еңбектерімді қайта жіберіп көрдім. Бұл жолы олар басылды. Жұрттың сынын жүрекке жақын қабылдама, өзгені мінеп сынайтын адам әрқашан табылады. Қандай іс бастасаң да қате жолда келе жатқаныңа сендіретін адамдар болады. Оларға мән берме. Өзіңнің дұрыс деп таныған бағытыңда жүре бер, дамуды тоқтатпа. Егер жазушы болсаң, сөздік қорыңды көбейт, грамматиканы бас аяғына дейін жатта, спортпен шұғылдансаң белгілі бір бағдарлама бойынша үнемі жаттығып тұр, қандай салада жұмыс істесең де дамуды тоқтатпа. Өзіңе ұнайтын іспен айналыс. Егер адам өз жұмысын ұнатпаса, бақытсыз болады. Ал сүйікті іс адамды тек табысқа жетелейді. Күн тәртібін ұстан, күнделікті атқару керек жұмыс көлемін толық орындап үлгеруге тырыс. Демалыс күндерінен басқа күні тапжылмай еңбек етуге ұмтыл. Кім үшін жұмыс істеп жүргеніңді ұмытпа. Егер жазушы болсаң, кім үшін жазып жүргенді есіңе түсір. Оған бұл еңбек ұнай ма? Жаңа элементтерді дұрыс бағалай ала ма? Өз оқырмандарыңды қызықтыра аласың ба? Осы сұрақтарды үнемі жадыңда ұста. Ақша үшін жұмыс істеме. Иә, мен прозамның арқасына біраз ақша таптым. Бірақ ақша үшін жазбайтынмын. Жоғарыда айтқан өзіңе ұнайтын іспен айналыс деген кеңесті ұмытпа. Өз ісің қаласаң, сені бақытты да, ақылды да, бай да етеді. Ал ақша қуу адамның кері дамуына әсер етуі мүмкін. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, міне осы табысқа жетудің Стивен Кинг тіл шебері, яғни табысты жазушы, осынай ұстанымдарын сіздерге ұсынып отыр. Брайан Трейсидің мақсатқа жету құпиясы. Яғни Брайан Трейси психология саласында әлемдік сарапшы. Трейси кедей отбасына дүниеге келді. Соған қарамастан ол қазір әлемдегі ең бай адамдардың қатарында. Оның себебі неде? Егер сіз Брайан Трейси секілді жетістікке жеткіңіз келсе, онда оның кеңестерін әрқашан жадыңызда ұстаңыз. Сен өзіңнің ойлау жүйеңді өзгертсең, өміріңді өзгертесің. Ешкім сенен мықты емес, сенен ешкім ақылды емес, тек олар сенен бұрын бастаған. Егер сен басқа табысты адамдар секілді жасайтын болсаң, сен сол табысты адамдар қол жеткізген нәтижелерге ғана қол жеткізесің. 21-ші ғасырда үздіксіз білім алу табыстан болудың кепілі. Өмір бойы оқу сені табысқа жетелейтін алғашқы баспалдақтардың бірі болып табылады. Сенің ғажайып миың сені кедейліктен байлыққа дейін жеткізеді. Сені бір адамнан екінші бір сүйікті адамға айналдырады. Депрессиядан шығып, оны дұрыс пайдалансаң, бақытты және қуанышты өмір сүруің көмек береді. Сендегі ең басты қазына сенің ішкі жан дүниеңдегі бейбітшілік. Сен өзіңе өзің ұнасаң, сен өз өзіңді құрметтесең, басқаларды да соғырлым құрметтейтін боласың. Соғырлым олар сені де жақсы көреді және құрметтейді. Сен өз өміріңді жағымсыз адамдардан құтқарып, саған сенетін шабыттандыратын адамдармен қоршауға тиіссің. Егер сен теріс адамдармен қоршалған болсаң, мен саған бір нәрсе үйретсем де сен соны жасай алмайсың. Сенің жетістігің сенің уақытың өте келе қалыптасыратын әдеттеріңе байланысты. Мақсаттарының орындалу мерзімінен белгілеу сенің ақыл ойыңды белсендендіреді және сенің дұрыс шешімін қабылдай алуыңды күшейтеді. Әр түнде алда болатын жұмыс күніне арналған істердің тізімін жасаңыз, алдымен бүгін бітпей қалған істерді тізімге қосыңыз. Әр түні ұйқыға кетер алдында ертең күнгі керемет жағдайды елестетіңіз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің бүгінгі осы табысқа жету, мақсатқа жету, сәттілікке жету осындай керемет бағдарламаны бүгінгі тақырыпты сіздерге арнадық. Барынша керегінше мәліметтерді өздеріңіз іс жүзінде өмірде пайдаланат деген үміттеміз. Ендеше рухыңыз мықты болсын, діттеген мақсатыңызға жетіңіздер. Ең бастысы табандылық пен қайсарлық, сенімділік тілеймін. Біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Қаншама, қаншама, солу